Goizeko 9ak izateko 23 minutu galditzen dira. Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularreko idazkari nagusia, Garrido anderea egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo.
Izan behar, bai.
Zubi eguna askorentzat, jai egun baten bezpera, hori nabari da kalean, ez da?
Bai, ematen du jendea oporrak hartu dituela, ez? Bueno, normala da, egun hauek aprobetsatzea.
Aprobetsatzea atxeden hartzeko, baina lanerako ere hartu barko dituzu ezuek. Jaurlaritzak aurkeztu bai ditu aurrekontuak, 14.000 milioi pasakoak, ostiralean Azpiazu sailburuak eraman zituen legebiltzarrera aurrekontu zirriborroko horri horiek guztiak. Balduzue jeltzaleekin, balduzue Eusko Jaurlaritzarekin izordurik?
Bueno, aurrekontuak zuk aipatu duzun bezala legebiltzarrera heldu dira. Orain aztertzen ari gara eta azterketa horren arabera, ba, bueno, erabakiko dugu zer egingo dugun, ez? Gu prest gaude hitz egiteko, beti egon gara prest hitz egiteko, baina hemen argi Eusko Jaurlaritzak eta bereziki Urkulluk lehendakaria esan behar du norekin adostu nahi dituen aurrekontuak zeren edo norekin nahi du zabaldu orain dituen akordioak zeren gobernuak gehiengo absolutua dauka eta berak beti nahi esaten du akordioak zabaldu behar direla baina gero benetako eguna llegatzen denean aurrekontuekin gertatu zen bezalaze bildurekin adostu zituen. Guk pres gaude, baina argi dago guk gure planteamenduak eta gure gauzak mai gainean ipiniko ditugula eta horren arabera gobernuak nahi badu hitz egin, ba pres egongo ginateke, baina ere arrepikatzen dut aurrekontuak bildurekin adostu ziren eta bestalde Alderdi Popularrak eta Ciudadanos taldeak 1000 zuzenketak aurkeztu genituen eta bat ere ez zen onartu. Behintzat hori izan zen jarrera, ez dakigu aurten Eusko Jaurlaritzaren jarrera aldatuko den edo ez.
Zer esan nahi duzu etzaiela interesatzen zuekin ez eradosteak?
Bueno, hori Eusko Jaurlaritzak erantzun beharko luke.
Baina ze susmo duzu?
Bueno, ba, oraingoz ez da gurekin harremanetan jarri. Harremanetan ipintzen bada, ba, guk gure planteamenduak eta bere gure neurriak eta pentsatzen duguna, esango diogu mai baten inguruan eserita. Deitu digunetenean horrela egin dugu, naiz eta planteamenduak oso desberdinak izan, baina oraindik ez digute deitu.
Planteamendu horietan, behin baino gehiagotan esan duzue, zergak ukitzea eskatuko duzuela, guri Azpiazu sailburuak esan zigun, ez dela, ez zergak igo, ez da zergak jeisteko unea, zuek zer ikutuko zenukete?
Bueno, argi dago guretzat oso importantea dela momentu honetan zerga jeistea, ez bakarri gurentzak, baitzik eta pentsatzen dugu estenatoki honetan komenigarria izango litzaketeke zerga jeistea eta planteamendu bat egitea zergen inguruan. Tarifaren deflaktazioarekin pentsatzen dugula ez dela nahikoa, gainera berandu etorri dela, eta momentu honetan pentsa dezagun Eusko Jaurlaritzak 2000 milioi baino gehiago dituela, erremanente bezala, eta bestalde Foru Aldundiek 10% gehiago bildu dutela hilabete hauetan errekaudazio bezala. Gupetsatzen dugu diru hori biztanleen boltsikoetan egon behar dela eta ez administrazioan. Horrezagatik pentsatzen dugu konbenigarria dela eta gainera baliabide bat dugula kontzertu ekonomikoa zergen reforma ambizioso bat bultzatzeko.
Ze zerga dira jetxi behar direnak zuen ustez?
Bai, IRPF, inolako zalantzarik gabe deduzioak handitu, eta gero estatu maila beza oinarrizko produktuaren beza jeitsiera ere planteatu dugu.
Hori ez da Jaurlaritzaren ardura?
Ez da hori ez, baina IRPF-ren inguruan eskumenak ditugu, eta ez dauka zentzurik adibidez hemen jende asko pentsatzen inbertsuak egiterakoan beste hainbat lurraldetara jateko hemen behar diren aukerak ez direlako ematen. Momentu honetan inbertsuak egiteko jende asko Madrilera joaten da edo Andaluziara. Horrezagatik guk pentsatzen dugu komenigarria izango litzateke hemen eszenatoki argi bat planteatzea enpresentzat hemen inbertsuak egiteko. Eta hori nola egiten den? Ba, zergak gutxitzen beste hainbat lekutan egiten ari den bezalaze. Baina hau ez du bakarrik Alderdi Popularrak esaten. Pentsa ezazu Valentzian planteatu dela, ez? Planteatu da zerga gutxitzea, eta Aragon eta Extremaduran gauza bera, eta autonomia erkidego hauek ez dira Alderdi Popularreko autonomiak, edo pentsa dezagun ere Alemanian edo Portugalen egin dena. Hainbat lekutan zerga gutxitu da, pentsatzen delako eszenatoki sail honetan, hor administrazio guztiak aliginak egin behar dituztela, hemen alde batetik baliabide zehatzakagu hori egiteko, gure kontzertu ekonomikoa, eta bestalde margena instituzioek momentu honetan dirua dauketelako.
Elkarten gaineko zergazari zara jakina, baina kontua da, hainbat txostenen arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa direla enpresentzat fiskalki erakargarrian diren lurraldeak.
Ba, empresarioak ez dute hori aipatzen, ez? Hainbat txostenetan esaten dute Euskadi ez dela erakargarria hemen inbertsioak sustatzeko, talentoa geratzeko eta horrezagatik nik ez dut asmatzen hau. Hainbat alditan eta deklarazio desberdinetan eskatzen dute fiskalitate lehiakor bat gure ekonomia bultzatzeko, gure enpresak lehiakorrak izateko eta inbertsioak azken finean alde ez egiteko.
Zerga horiei uko egiten baldin bazaie, nola bermatu litezke zerbitzu publikoak?
Ba, nik uste dut argi dago zerga gutxitzen direnean administrazioek diru gehiago biltzen dutela enplegua sortzen delako. Zerga gutxitzen direnean bereziki enpresei eta ere biztanlei eszenatokia guztiz aldatzen da, enplegua sortzen delako, kotizazioak ere igotzen direlako eta kotizazioak igotzen badira, administrazio guztiak guztiek diru gehiago dutela zerbitzu publikoiek bermatzeko. Hemen ez daukala zentsurik da Eusko Jaurlaritzak dirua edukitzea, erremanente hoiek edukitzea eta boltsikoan mantentzea biztanleek egoera larri batean dauden bitartean.
Hitz egin dezagun diru sarrerak bermatzeko errentari buruz, gertu dirudi lege horren erreformak Jaurlaritzako alderdiek Elkarrekin Podemosekin ere egin dute, zergatik ez zaudete zuek akordio horretan?
Bueno, guk akordioa ez dakigu nolakoa izango denez, baina Podemos sek planteatzen dituen gauzak eta Alderdi Popularrak Ciudadanos kasu honetan edo betidanik Alderdi Popularrak planteatu dituen kontuak edo neurriak guztiz kontrakoak direlako. Hemen Podemosek eta gobernuak ematen du adostu dutela adina jistea, 23 urtetik 18 urtera, guri hori proposamen hori uste dugu erru batean dela, txarra izango dela, zeren azkenean mezu edo behar bidali behar diogun mezua gaztei ez diogula bidaltzen, ez? Hemen bidali behar diogun mezua izan behar da lanaren mezua eta ez errenta bat jasotzearen mezua. Bestalde guk defendatzen duguna da sistema justoa, eraginkorra eta kontrolak behar duen sistemak. Horrezegatik momentu honetan laguntza bat jasotzen dituzten pertsonek aukera bat izan behar dute lanerako, merkatu laboralean sartzeko, eta momentu honetan argi dago sistema honetan porrot egiten duela. ezin gara konformatu oinarrizko errenta bat ematen, baizik eta bermatu behar da sistema barruan edo babes sistema barruan dauden pertsona guztiak lana egiteko aukera bat izan behar dutela. Eta horretarako ere, ba, lanbide guztiz aldatu behar da, orain arte lanbide bere helburuak bete ez dituelako gai zehatz honetan.
Orain dela urte ez asko eskatzen zenuten 5 urteko errolda eta erresidentzia baimena, RGIa edo diru sarrerak bermatzeko errenta hori jasotzeko, orain onartuko zenukete 3 urteko errolda hori eta gainera erresidentzia baimenik gabe?
Bueno, guk momentu honetan eskatu duguna da 3 urteko errolda legean dagoen bezalaze. Hemen gobernuak planteatu duen neurria izan da edo proposamena izan da errolda hori gutxitzea eta gu dagoen moduan ustea eskatu dugu.
Hitz egin dezagun baita ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin duzuen harremanen inguruan, azkenean pasaden astean elkartu zirelako Feijo eta Ortuzar, uztailan Ermuan elkartu zirenetik bain beste zeresan eman ondoren azkenean inori ezer esan gabe eta kasik oharkabean egin zuten batzar hori, elkarrekin errespetuz hala esan zuten edo esan zenuten bi aldeek, baina desberdintasun nabarmenekin. Balio izan du hartu eman horrek aldi berri bat hasteko zuen artean?
Bueno, nik uste dute betidanik harremana mantendu dugu Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Momentu honetan Feijo presidente berria denez, normala da alderdi edo berak nahi dituen alderdiekin biltzea, ez? Horrelak ikusi behar ditugu alderdi desberdinen arteko erlazioak, leialtasunez, normaltasunez, eta geratu ziren, ematen du Feijok hemen ostiralean aipatu zuen bezalaze gai askotan amankumenean zituzten puntuak argi geratu zirela, berezik industrian eta ekonomian, baina argi dago ere beste hainbat gaietan eta oinarrizko gaietan desberdintasun handiak daudela. Baina errepikatzen dut, horrelako bilerak normaltasunez ikusi behar dugu eta normalak dira, ez? Eta gainera Feijok presidentzia hartu duenetik, bilera desberdinak dauka alderdi desberdinekin.
Eta zuei, Euskadiko PPri mesede egiten dio, Ortuzar Feijo harreman onak edo itzalean uzten du neurri batean zuen lana?
Ez, eren azkenean nik uste dut argi eta garbi hau bilera hau ikusi behar dugu eman den lekuan, guk harremanetan egon gara ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta biltzen gara. Batzu bilera horiek ez dira publikoki publiko egiten, baina bilerak egin ditugu Euskal Alderdi Popularrak Eusko Alderdi Jeltzalearekin biltzen gara normaltasunez eta errepikatzen dut. Bilera hauek publikoak ez izatea ez du esan nahi ez daudela, ez daudenik.
Momentu honetan nolako harremana duzu,
Normala, 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 guztiz, normala, bai, bai.
Normala zer da?
Normala, ba, hitz egiten dugula, eta, bueno, gobernuaren kideekin edo saiekin, sai desberdintasunekin harremana dugu. Ni normaltasunez hitz egiten dut arduradun desberdinekin eta horrela uste dut izan behar dela.
Sintoniarik bai?
Bai, sintonia normala, erlazio normala da. Gero gaiatzeatz ikusterakoan beste kontu bat izan daiteke, baina nik uste dut erlazioak normalak izan behar dira leialtasunez eta normaltasunez. Eta nigatik behintzat ez dago problemarik gauza horiek saiatzen nahi zaintzen gainera.
Feijo eta Ortuzarren arteko bilera egintzen egunean, hain justu bezperan jakin genuen, EAJak lortu zuela akordioa PSOErekin, kirol legearen hainbat euskal selekzioaren ofizialtasuna onartzeko, pilota eta surfari behintzat eragingo dio lege berri horrek, zergaitik ez zaizue ongi iruditzen?
Ba, uste dugu azkenean ez delako izango errealitate bat, ez? Hori ez dela baimenduko, eta azkenean frustrazioa etorriko dela. Horrezegatik uste dugu horrelako akordioak bultzatzea gero errealak ez badira, frustrazioa ekarriko dutela eta ez direla ondo izango, ez? Eta azkenean uste dugu gainera kontu hauek nazionalismoaren inguruan kontuak inguruan dauden kontuak direla Eta momentu honetan biztanleek behar dutela beste gauza batzuk, ez? Adibidez, ba zergen inguruan, etxebizitzaren inguruan, zerbitzu publiko indartzea, ikusi dezagun edo begira dezakegu zer gertatzen ari den adibidez osasunarekin, gero eta zerbitzu eskaintzen den zerbitzua txarragoa dela hezkuntzan arloan. Uste dugu hemen momentu honetan biztanleek eskatzen zaizkien edo daude dituzten arazoak beste ildotik doaztela.
Beste arazo handia eta bai eskatzen ari dena da eta ez bakarrik herritarren artean botere judizialaren kontseilu nagusiaren berritzea da. Zuek PPek hautsi duzuen negoziazioak hasik egina zagoenean esaldizuek eskatzen etengabeko blokeo egoera honek?
Bueno, blokeoa argita garbi santzen ingurutik etorri da, ez? Ezin dugu legeria bat egin independentistentzat eta kontrasan hautza da esan dezakotugu potere judizialeren judizialiei buruzko erreforma bat adostea gobernuarekin zuzenbidea estatua sendotzeko eta aldi berean gobernuak sedizio delituaren zigorra aldatzea zuzenbide estatua ahultzeko. Ezin dugu gauza bat zentzu batean egin eta aldi berean ezagutzea Pedro Sánchez independentistekin sedizio inguruko zigorrak jaistea adosten ari dela. Nik uste dut hori guztiz ulergarria dela eta hemen Alderdi Popularrak egin duena da koherentziarekin jokatu. Gainera Pedro Sánchezek Feijori argi eta garbi esan zion erreforma eta potere judizialaren kontseiluaren erreforma gauza bat zela eta horrela tratatuko zela eta azkenean bere hitzetan guri bere hitza ez du bete.
Baina Garrido Andrea, Sánchezek bere investiduran esana zuen sedizio delituaren erreforma etorriko zela, hori ez du ezkutuan gorde, hori bazen ekiten.
Bueno, esan zuen zigorrak handituko zuela, ez? Eta eren aipatu zuen kanpaina zean eta debate batean erreferenduna ere delitua izango zela. Esan zuen ere EH Bildurekin inoiz adostuko zuela. Denok dakigu Pedro Sánchezek momentu batean esaten duena gero guztiz aldatzen duela eta ildorretatik bere hitza ezin dugu kontuan hartu eta hemen argi dago gauza bat esan zuela eta gero independentismoarekin adosterakoan kontrakoa egin duela eta argi dago horrelako eszenatoki aurrean serioa ez dela Pedro Sánchezekin momentu honetan negoziatzea zenen azkenoan gauza bat esaten du eta egunak pasa kontrakoa egiten duela.
Akordio itxita zegoela zirudien eta askok interpretatu dute alderdi barrutik eta bereziki Díaz Ayuso, Madrilko Elkidegoko presidentearen aldetik, etorri den presio horrek zapuztu duela akordio hori.
Ez, eta Feijok ezagutzen duenak, argi dago Feijok ez du presioekin mugitzen. Hemen gertatu dena da, guri esan ziguten akordio hau potere judizialaren inguruan zela, eta gero ezagutu genuen beste hainbat gauzak inguruan zeudela, eta aldi berean independentistekin negoziazio bat irekitzela sedizioaren delituen zigorra gutxitzeko eta gure ustez ore kontrakoa dela eta alde horretatik gure ustez negoziazioak bertan bera geratu behar ziren. Momentu honetan hitza Pedro Sánchezek dauka eta guk eskatzen dioguna da atzera joatea independentistekin azkenean zergatik patatzen du edo adosten du independentistekin bera poterean mantentzeko eta hau da argi azaldu behar dena eta hau da uste dut ikusten ari dena legealdiaren hasieran bera poterean mantentzeko prest dago edo zen gauza egiteko.
Alberto Núñez Feijo bisitan izan berri duzu Euskadin emanaldizue pistarik Euskadiko PPren berrikuntzari buruz?
Ba, garrantzitsua izan zen Feijo hemen egotea presidente bezala, Euskal Alderdi Popularraren presidente bezala, el correo kantolatutako itzaldi batean egon zen. Nik uste dute bere itzaldia eta esandakoa oso argi izan zela momentu honetan aldaketa bat beharrezkoa dela, alternatiba bat. Momentu honetan Pedro Sánchezen gobernua ez duela sinesgarritasunik eta sinesgarritasun hori bueltatzeko beharrezkoa dela alternatiba bat eta alternatiba hori eskaintzen duen alderdi bakarra Alderdi Popularra da.
Baina horren aritik Euskadiko PP-en egongo da aldaketarik, esan dizu zerbait?
Bueno, momentu honetan guk hurrengo hauteskundetan pentsatzen ari gara, lan egiten, hauteskunde zerrendak egiten, hautagai buruak ere aukeratzen eta gure helburua momentu honetan da hauteskunde horiek oso ondo prestatzea.
Ba, Laura Garrido, Euskadiko Alderdi Popularraren idazkari nagusia, Euskadik eskerrik asko faktoriara gaur hurbiltzeagatik.
Eskerrik asko zuei, agur.